Que tal? Moi boa tarde. Bueno, hoxe espertamos coa malísima nova dun accidente fatal na provincia de Lugo, na localidade de Chantada. Dous mozos faleceron nun accidente provocado por un xabalí. O conductor do vehículo, tamén un mozo de 18 anos, resultou ileso. Moi noviños, 18 anos, ademais xogadores do xuvenís do equipo do Chantada. Estamos pendentes dos datos que nos chegan dese accidente e, lamentablemente, en Galicia estamos moi acostumbrados a accidentes provocados pola fauna salvaxe. Non todos tan graves como este, pero están á orde do día. Son máis de 5.000 accidentes cada ano, pois, entre xabarís, corzos e outros animais salvaxes. Por eso sempre nos xurde a dúbida de que facer cando atopamos un animal salvaxe na estrada, como actuar. A veces é complicado tomar unha decisión tan rápido, pero si sí está ben ter unhas pautas para estes casos. Imos ir ata Autoescola Monte Calo en Santiago. Suso Cernadas, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Supoño que é difícil tomar decisións cando hai moi pouco tempo, pero cales serían as recomendacións? Que debemos facer cando nos atopamos cun animal deste tipo na estrada?
Bueno, primeiro de nada, ter consciencia de cando podemos encontrarlos, cando podemos atoparlos con maior frecuencia, porque a xente non se percata de que esos animales normalmente teñen máis unha actividade nocturna e hai que ter moi moi especial cuidado entre as 7 da tarde e as 7 da mañá, normalmente incluso máis ao atardecer. Entón, aí coincide precisamente que cando empeza a baixar o sol, empeza a haber falta de claridade, nas primeiras horas da noite, cando son máis activos, aí o que se recomenda é ter unha vixilancia especial aos bordes da carretera, intentar levar sempre que se poda, sempre que non se deslumbre as luces de carretera para ter máis visibilidade ao longe. En caso de que o animal interrumpa na calzada, o primeiro que hai que facer é quitar as luces de carretera para tirar de cruce e evitar usar o claxon. Por qué? Porque estes animales, como son salvaxes, é imprevisible. Entón, o ser imprevisible, o normal é que, cando se vexan asustados, pode ser que se paralicen no medio da calzada ou incluso que podan chegar a embestir o coche. Entón, hai que intentar, principalmente, evitar molestalos. En caso de que irrumpa na calzada, a tendencia natural da xente sempre é pegar un volantazo, pegar unha esquiva, o cual eso pode ter consecuencias fatales, porque pode haber unha salida de vía, vuelco do vehículo, entón, cando pode haber máis daños, do que sería intentar frenar o máis fuerte posible para cortar a distancia de frenado tanto máis pronto posible. En caso de colisión, intentar non desviar a trayectoria. É máis factible atropellar o animal e non intentar buscar un volantazo que conleve unha salida da vía, un vuelco que teña consecuencias como as que tuvo.
Pues, claro. É dicir que mellor atropellalo sería un mal menor comparado co que nos pode pasar pues, si chegamos a bater contra un árbol ou contra o guardarrail.
Ou simplemente por volantazo perder o control do vehículo, haber unha salida da vía e despois saber a onde vamos a dar.
Claro. Cada vez son máis habituais este tipo de accidentes, non?
Sí, é moi habitual. A xente non é consciente que Galicia é un punto negro con respecto aos accidentes con estes tipos de animales. De feito, os jabalís a nivel estatal son os causantes do 40% dos accidentes con os vehículos. En Galicia é onde precisamente máis destes animales temos. Jabalís.
Pois temos que telo en conta. Moitas gracias polos consellos. Uso Cernadas. Moi boa tarde.